Ahojte, vítajte pri ďalšej časti nášho podcastu. Mojím dnešným hosťom je výnimočný a usmievavý človek, ktorého mnohí poznáte ako Pátra Petra. Celým menom Peter Paľovčík, ktorý je grécko-katolícky kňaz, cirkevný sudca, či dokonca aj učiteľ taliančiny.
Áno aj.
Okrem toho je aj milujúci otec a manžel, pôsobí v Košiciach, je fanúšik Realu Madrid, rád varí, a keď mu vyjde čas, rád si pozrie Marvelovky.
Áno, stále tie isté dookola, aby sme vyhrali nakoniec.
No a v neposlednom rade musím spomenúť, že vedie svoj vlastný podcast s názvom Páter Peter Podcast.
Áno, je to tak.
Ahoj, vítaj u nás.
Ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme, že si prišiel, že si takú dlhú cestu meral k nám a že sme to takto dali dokopy aj po malých technických úpravách.
Čas je len relatívny pojem, takže všetko je tak, jak má byť a ja som veľmi rád, že som tu.
Presne tak, ďakujeme. Aj keď sme ti trošku pokašľali možno zápas.
Nie, tak ako nahrávame to v čase, keď sa hrá zápas Slovensko-Spojené štáty. Zatiaľ vyhrávame a zjavne s tvojim manželom to máme spoločne, že keď nepozeráme, tak sa darí, takže budeme tu sedieť
je
a držať
takto,
palce.
Okay.
Áno, áno, áno.
Začnem tak nezvyčajne, väčšinou tak nezačínam, ale povedala som si, že možno začnem takou otázkou. Či si sa stretol s neviditeľným ochorením, alebo čo si pod tým neviditeľným ochorením predstavuješ vo svojom živote alebo v okolí, v rodine?
No momentálne to prežívam s dcerou, pretože má nejaké problémy pri trávení a nevieme, čo to je, tak to nie je viditeľné. Snažíme sa na to prísť, ale celkovo všetky tie pojmy, alebo čo zahrňuje tento pojem, ja som sa s tým veľmi nesetol, lebo je na mne vidieť, že ja veľmi problém so stravovaním nemám, čiže som sa tým nemusel zaoberať. Ale na druhej strane viem, že tieto veci existujú, aj keď nie som nejaký odborník, alebo že by som sa tým nejak hlbšie zaoberal. Hovorím, práve to teraz s dcerou riešime, čiže možno, že budem musieť o tom vedieť viac.
Predstavuješ si pod tým len teda tieto tráviace ťažkosti, alebo my to do hĺbky berieme aj s takými, že neviditeľné ochorenia, že dajme tomu depresia, ano. Psychické problémy a iné?
No, ja skôr vo svojej praxi sa stretávam, že prichádzajú ľudia u nás u katolíkov sa spovedať a mnohokrát zisťujem vlastne z tých rozhovorov, že alebo teda snažím sa pochopiť, keď sú nejaké problémy vo vnútri človeka, že nie všetko je problém ducha, to liečíme my, kňazi, keď ľudia prídu s výčitkami svedomia a tak ďalej a chcú sa spovedať z hriechov, ale mnohokrát sú to práve problémy duše a veľmi jednoduché je si tieto veci vlastne zamieňať a mnohokrát mal som raz jedného chalana, ktorý povedal, že on radšej pôjde 500 krát za exorcistom, ako raz za psychologom. Takže, a zistili sme, že potreboval naozaj psychologa a nie exorcistu. Takže aj toto, a ja to veľmi vnímam, že mnohí ľudia prichádzajú práve za kňazmi, aspoň teraz z mojej osobnej skúsenosti, a tie neviditeľné problémy tam sú a ľahšie by im bolo, aby sme to my nejakým čarovnou mágiou až dakedy dali preč, ale tie choroby duše sú veľakrát neviditeľné a o to ťažšie. A to ma veľmi zaskočilo, že depresia je o mnoho viac smrteľnejšia choroba ako rakovina. Hej, a to, keď som toto sa dozvedel, že to ma veľmi, veľmi dostalo a mám v okolí ľudí, ktorí trpia vlastne na depresii a mnohokrát sa to ani nevidí, lebo presne jednak tak. Je to hanba povedať, bohužiaľ, veľa pre mnohých, že čo si sa zbláznil, hej, keď to mám tak pejoratívne povedať, že čo chceš ísť k psychiatrovi, čo si blázon, ale pritom naozaj tie choroby neviditeľné duše sú veľakrát závažnejšie ako tie telesné.
Presne tak, a niekedy aj v kresťanskom živote, alebo ako by som to nazvala inak, v kresťanskom živote.
Duchovnom živote, duchovnom, možno, aby sme zahrnuli aj tých, ktorí nie sú pokrstení.
Ale tak myslím, že možno aj takto, že keď sme vyrastali vo viere a v tradičnej rodine, že chodiť do kostola a tak, a možno ľudia aj pociťovali, že majú nejaké problémy vnútorné, nejak, lebo však je to taký disbalans, nie, že sa snažím bojovať sám so sebou.
Áno, určite.
Alebo taký psychický problém, alebo depresia. A veľakrát to bývalo také, že idem teda na tú spoveď, vyspovedám sa z niečoho, ale stále tam nie je to pomenovanie, že mám nejaký problém vo vnútri. A, alebo aspoň ja to tak vnímam, že keď som vyrastala teda ako katolíčka v tej tradičnej rodine, že sme chodili do kostola a nechodilo sa ani lekárom toľko. Lebo však nechcem to tak povedať, že, ja rozumiem, že Pán Boh mi pomôže, ale bralo sa to tak naozaj, že však na čo budem chodiť doktorovi, veď idem do kostola a tak. A aj tie psychické problémy sa trošku dávali na tú vedľajšiu kolaj a trochu sa to podceňovalo a akoby som ja teda z toho mala taký pocit, že čo sa týka teda kresťanského života, že trošku tí ľudia, nehovorím, že mladší, ale tí starší, čo chodili teda alebo chodia do kostola, tak častokrát odsudzovali psychológov alebo túto pomoc z tejto oblasti.
No určite áno, a v dejinách cirkvi toto bolo veľmi veľký problém, až vlastne v tých novodobých dejinách cirkvi, kedy samotní pápeži sa priklonili, pretože jeden z prvých priekopníkov vlastne psychológie a psychiatrie, Freud, dosť útočil na cirkev vlastne a vysmieval sa, a tým pádom bol problém, hej, pomenovať potom tento problém, ale sú záznamy aj z vlastne dejín cirkvi, že či už Tomáš Akvinský alebo svätý Augustín sa týmto zaoberali, pomenovali tieto problémy, hľadali a vlastne posielali ľudí, aby sa liečili, a jednoduchšie bolo povedať na niekoho, že to je posadnutý alebo bosorka alebo niečo podobné, ako pomenovať ten problém duševný. A potom naozaj ten Pius XII vlastne po druhej svetovej vojne odporúčil a vlastne ako keby vzal na milosť aj samotnú psychológiu v Taliansku, a tu nechcem sa do toho ťahať vlastne cirkevné dejiny alebo niečo podobné, ale potom boli vlastne mnohokrát tie jeho slova zneužité a tak ďalej, že vlastne niekto tomu dával príliš veľkú váhu a tak ďalej, ale aj a hlavne súčasný pápež František, tak on vlastne na to veľakrát apeloval, že treba riešiť tieto problémy a pomenovať. Ja som absolvoval taký kurz, sa volá Psychológia a viera, s pani doktorkou Jankou Biešťat, ktorá vlastne to zastrešuje, a ona povedala krásnu vec, že no keď si zlomíš nohu, tak nepôjdeš za kňazom, že pomodlite sa za mňa, aby sa tá noha uzdravila, hej, bol by človek blázon, alebo s boľavým zubom, alebo s čímkoľvek, tak idem za tým odborníkom, hej, ale a tu sa vlastne tie duševné choroby ako keby chceli liečiť nie odborníkom, ale a potom aj robíme chybu aj my kňazi, že buď to podceňujeme, alebo si myslíme o sebe, že vlastne máme nejaké tie zručnosti, ktoré majú mať odborníci. No ja by som si neodvážil napraviť koleno niekomu, alebo liečiť zub. Takisto ani sa do toho nechcem púšťať. Čiže je to dosť o osvete, aj o vysvetľovaní ľuďom, že nebojte sa, že ísť k lekárovi je to ísť a ísť k psychologovi, psychiatrovi je na tej istej úrovni, a samotné to prikázanie, ktoré vlastne zahrňuje to, že nezabiješ, čiže ochrana života by mala zahrňovať aj ochranu vlastného života, vlastného zdravia, a ak dbáme na to telesné zdravie, určite by sme mali aj na to fyzické, to je psychické, pardon.
Presne si to vystihol, a presne aj preto to sme si ťa zavolali, lebo som úplne vedela, že to takto krásne vysvetlíš.
No,
presne som to nejak tak chcela vytiahnuť, vieš, že aby to bolo ľuďom jasné, aby aj tí, ktorí sú v kresťanskom živote a nemali to stále len také, že teraz áno, presne ako povieš, že to prikázanie nezabiješ, naozaj sa týka aj nás, a nie je to len toho, že proste teraz.
No áno, veď to je tá povinnosť, že starať sa o, to je tak, jak aj keď budem kopať do vlastných radov, keď niekto tvrdošine ho povie, že nemôže, nezmením stravu a nechcem robiť nič so svojou váhou, a pritom viem, že je to chyba, Ja aspoň mám ten dojem zo seba, viem, že by som mal, ale teraz to nejde o mňa. Ale že vlastne máme tú povinnosť starať sa o svoje telo a aj o svoju dušu v zmysle toho duševného zdravia. A tu treba naozaj rozlíšiť, že čo je duch a čo je duša, lebo sú to síce také už až teologické pojmy a je to ťažké, len ja zo svojej praxe, aj ako kňaz som pôsobil 15 rokov na farnosti, teraz vlastne už síce nie som vo farnosti, ale ako cirkevný sudca a či už ako pedagóg na škole vidím, že ľudia vlastne prichádzajú s mnohými problémami. Mnohé manželstva sa kvôli tomu rozpadávajú, že ľudia vlastne nie sú duševne v poriadku, alebo vlastne ten diskomfort tam narušuje aj ten rodinný manželský život. A cítim tú potrebu robiť tú osvetu a posledný rok, dva sa touto témou naozaj zaoberám hlboko a snažím sa zdokonaľovať a vlastne aspoň, aby som vedel rozlíšiť a odporúčam to aj mnohým a viem, že aj mnohí kolegovia majú záujem absolvovať aspoň tie základné kurzy na to, aby človek vedel porovnať alebo rozlíšiť, že toto nie je moja vlastne škála problémov, alebo toto ja nemôžem riešiť, že tam treba proste vidieť, kedy je nielen zlomená noha, ale aj kedy je zlomená duša.
Máš pocit aj teraz, že sa to týka viacej ľudí ako možno pred pár rokmi?
Áno, tak veľký podiel má určite pandémia vlastne s tým lockdownom a mnohé tie problémy sa ukázali a to cítime aj vlastne, že ľudia v rodinách, kde tie problémy nebolo vidieť, lebo v podstate spolu neboli, tak zrazu vyskočili, lebo keď si s niekým 3 mesiace v jednej miestnosti, tak ono sa to ukáže. Druhá vec je, že naozaj tá doba a to tempo, ten životný štýl je taká, že tlačí na výkon, na človeka, aby za čo najmenšiu mzdu vydával čo najväčší výkon a tým pádom vlastne prichádzajú tieto problémy. Spôsobujeme to aj deťom. Myslíme si, že dieťa má mať každý deň krúžok a husle, proste, jak to spievala Marika Gombitová, klavír, dačo, balet, husle, nemčina, čiak a proste všetko možné. A tam vlastne potom je moment, kedy už vytvárame tlak na tie deti, potom vytvárame tlak na seba, že to nezvládame a nevieme oddychovať, nevieme jednoducho vypnúť. Mm-hmm. Ohromný fenomén, mobilné telefóny. Stávame sa v 90% závislými. To je hrozivé číslo. 95 ľudí si nevie predstaviť život bez mobilného telefónu. Že musím aspoň proste skontrolovať, že scrollovať.
Čiže už niekedy tak automaticky.
Áno, ale to je, skúste si naozaj, milí poslucháči, diváci, odložiť aspoň na tento, keď toto počúvate to s mobilom pravdepodobne, a teraz vypnite si všetky upozornenia, všetky správy a hodinu, len dajte to bokom a počúvajte, prípadne pozerajte. A zistíte, že dačo nie je v poriadku. Jak to, že mi nikto nenapísal, je to také. A celý ten tlak a vôbec všetky tie podnety spôsobujú, že potom sa vytráca tá duševná choroba. Nemáme triviálna vec, nemáme tmu na spánok. Veľká vec, že sa ten melatonín nevyplavuje, nevieme regenerovať, nevieme oddychovať. Ja to cítim v tom, čo ľudia prichádzajú, hovoria. Ja nie som odborník, že by som teraz pomenovával nejaké. Ja len hovorím o tom, čo cítim, čo mi hovoria tí, ktorí za mnou prichádzajú.
Je to naozaj teraz taká brutálne divná doba, že by som povedala. Pretechnizovaná, premobilovaná, preinstagramovaná, ale asi sa s tým jednak musíme naučiť žiť, ale tak, aby nás to nejako neohrozovalo. Lebo aj ten Instagram je taká silná zbraň jednak aj na dobrej strane, ale aj, lebo však dá sa cez to aj tá osveta, aj všetko, nejaké šírenie, aj čo sa teba týka, aj nás. A na druhej strane ale je to taká veľmi prekrášlená sieť, kde aj mnohé mladé ženy vedia vidieť veľmi dokonalé fotky, ktoré sú už dneska upravené AIčkom.
Určite,
a neviem
áno.
Čím všetkým.
Ja poznám mladú dámu, ktorá prezentuje svoj život, ako keby vlastne dennodenne zažívala úžasné veci, v zmysle, že zážitky a proste eventy a neviem čo všetko možné. A ja ju poznám a viem, že proste to dievča žije obyčajný život, chvála Bohu, len to potrebuje prezentovať. Ten jeden zážitok ona premení na týždennú akciu. Hej, že, a vidím, že je to o tých lajkoch, je to o tých proste pozretiach a o všetkom možnom. Ale podľa mňa tam je nedostatok pozornosti a
vlastne v reálnom živote.
Hej, a že vlastne tam si to nahradzujú. A ja to vidím v tábore, ktorý robím, a tie decká, keď tam prídu, a tam mobily sa nepoužívajú, aspoň na istý čas, ja hovorím, rozprávajte sa.
Videla som nejaké videá.
Hej, ale že hej, keď hej, je ten chápem. Program spoločný a tak, a oni sami potom hovoria, že a vedia sa zahrať proste naháňačky a skrývačky a proste veci, ktoré sme, nič iné som ja, jak decko nerobil, ale že je to možné, keď sa dajú podnety z inej strany.
Že možno, že to je také, že aj ak je to mladý človek, alebo dieťa, možno aj, nemá dostatok tej pozornosti od rodičov. Sú v práci, prídu, pošlú deti na krúžky, presne ako sme hovorili, keď prídu z práce, chcú mať kľud, zapnú telku a dieťa vlastne sa nemá ani nejak s kým podeliť o to, čo bolo, a naozaj si tú pozornosť pýta na tých sociálnych sieťach.
Ono, poviem zaujímavú vec, možno pre niekoho, je veľmi dôležité, aby sa deti aj nudili. Lebo ja to poznám od svojich detí, nudím sa. Hrím, tak urob niečo, aby si sa nenudil. Ale si mi zakázal mobil. Hrím, áno.
Skús niečo mi mysleť.
Áno, proste. Kniha, Lego, hudobný nástroj. Proste iba tak sa choď poprechádzať, alebo proste karty, spoločenské hry. No, nikdy by som neporozbíjal toľko vecí, keby som sa nenudil. Hej, ale zase spomínam len na to, čo som vystrojil. A to boli tie najlepšie zážitky. A vtedy musel aj mozog pracovať, jak sa z toho dostať. A minimálne vymyslieť výhovorku. Kreativita, ako to opraviť, zakryť, proste teraz nechcem, aby to bolo návod, alebo že všetko je dovolené, to vôbec nie, ale no, myslím, že rozumný pochopí, že aj v tom to dieťa môže pocítiť proste, že no áno, nudíš sa, a lebo a ja som môžem si sypať popol na hlavu, lebo koľkokrát aj sedíme v reštaurácii a chcem, aby bolo nejaké dieťa ticho, tu máš mobil a proste ja mám pokoj. Ja vidím to, že to robia mnohí. A hovorili sme si to s manželkou, že to nie, to my tak nebudeme.
Presne, my to isté.
Určite, áno, dobre. Takže je to také, že už bez toho asi ťažko. Mm-hmm. Hej, je to zase, musíme sa na to subjektívne pozrieť, že proste je to tak. Ale zase nebáť sa aj týchto vlastne výziev a nebáť sa aj dať priestor a naozaj zobrať to dieťa trochu s ním, venovať mu čas, samozrejme, aj ho nechať, aby mohol ten čas stráviť. Či už aj už len to, že my nevieme byť sami so sebou. Mm-hmm. Toto je mnohokrát také ťažké.
Ťažké a zaujímavé. No. Presne som chcela to povedať, si ma predbehol, že tiež nie sme žiadni dokonalí rodičia a presne sme si hovorili, že my nebudeme vôbec podporovať televíziu a neviem čo, akože nepozeráme normálne telku, ale tie rozprávky.
Áno.
Samo pustia a tiež presne toto, ten telefón, my už máme takého syna, že on proste nechce.
Áno,
už aj v tej reštaurácii.
Ono to nie je zlé, ale na druhej strane ono to nie je zlé, že deti pozerajú rozprávky, veď Maťko a Kubko, No počkaj zajac, ja neviem, od Kubala, čo bol taký ten toto proste Jurošík, a neviem, kopu čín, a videli sme to, bolo to inscenácia Macko Uško, a proste my sme to tiež pozerali.
Ja som si to tiež tak premietla akurát včera, alebo predčerom si hovorím, že bože, však rozprávky a tak, a hovorím si, že Že veď aj ja som ich pozerala, akože nie, že by som mu ich chcela púšťať teraz, že celý deň od rána do večera, ale hovorím si, že ja sa na seba hnevám, ale pritom aj ja som ich pozerala, ja som ich rada pozerala, ja som sa tešila, keď bola, lebo však vtedy to nebolo také, že na internete si pustíš YouTube alebo určite, čo, áno. Ale sobota ráno, tešila som sa, že rozprávky
nechceli sme chodiť
idú
do kostola v nedeľu, lebo no, vtedy, vtedy išlo najlepšie.
Presne.
No.
A si pamätám aj, že ma tak rodičia, akože, že daj si to tiše, lebo nás to rúši, lebo sme mali obývačku vedľa spálne.
Áno, áno.
A oni chcú ešte spať, tak mali aj pokoj aj odo mňa a ja som bola kľudná. Pozerala rozprávku.
Je to prirodzená vec a vôbec tu nejde o to, že je to a priori zlé, len keď hľadáme práve tie momenty, prečo sú tie rôzne duševné ťažkosti, keď sa o tom bavíme, tak je tam absolútne prepnutie tých podnetov, čo vlastne čo nestačí mozog zvládnuť. Druhá vec, že už tomu vystavujeme aj deti a potom nájsť tomu nejaký rozumný balans, to už je na múdrosti každého, či už rodiča, alebo aj človeka ako takého.
A práve to bolo na tej dobe dávnej lepšie, že to bývalo napríklad sobotu, nedeľu, aj keď tá nedeľa.
Ale to je, ale áno, však bol to istý nástroj tej komunistickej moci, áno, ako tie decka odlákať od toho kostola. Hej, že proste keď pustili celé do obedu, tak vedeli, že tie decka do toho kostola nechcú. Čiže bola to propaganda, to je jasné a rozumní to vedeli robiť a my sme buď, keď sme chceli pozerať rozprávky, tak sme museli buď skôr vstať a ísť na tú liturgiu skôr a stihli sme to a videli sme to, proste, ale to už, o to vôbec nejde. Len mňa skôr práve to je to, že nie že desí, ale a vidím to aj na sebe, že hľadáme si tú jednoduchšiu cestu. Mm. Hej, hľadáme si to ten spôsob, ktorý je pohodlnejší, lebo pustiť dieťaťu a zahrať sa s ním, alebo ísť s ním vonku a na úkor svojho pohodlia, mnohokrát času a tak ďalej.
Alebo variť s ním.
Alebo áno, napríklad zapojiť ho do poď uprať si a vlastne urob to tak a tak. No, je to, áno, mudrujem tu a keď to vidia moje deti a moja žena, tak povedia, hej, tak mudruj ďalej. Ale myslím, že zas, ak chceme dosiahnuť nejaký cieľ, tak je lepšie hovoriť o ideáloch ako o tvrdej realite.
Ale tak buďme k sebe tolerantní, zase na druhej strane sme ľudia a robíme
samozrejme
chyby. A v tú danú chvíľu vždy aj naši rodičia, aj všetci robili tak, ako najlepšie vedeli.
To je samozrejme. A ja si myslím, že to je úplne prirodzené, že človek robí v tom najlepšom záujme. Keď už nikoho, tak aspoň v najlepšom záujme pre seba.
Áno.
A to je, to tiež treba vedieť rešpektovať a tolerovať, takže.
Ako vnímaš toleranciu medzi ľuďmi navzájom a možno aj medzi ľuďmi rôznych cirkví a tak?
Ja som sa tolerancii takej tej najväčšej asi učil v Ríme, keď som tam po tých základných štúdiách teologických odišiel na štúdium cirkevného práva a je tak vidieť tú mnohokultúrnosť celosvetovú, že stretli sme sa s človekom z tmavej pleti, proste občas na nejakej dovolenke, áno, tie komunity tých Rómov sme mali blízko seba, ale tak tých sme brali trošku ináč, ale naozaj tá multikultúrnosť, to bola prvá vec, čo som sa stretol v Ríme, od Aziatov, proste Černochov, Indov, všelijakých národov, bývalých sovietských republik, až cez Ameriku, južnú, severnú a proste celú Afriku. A tam to bola prvá vec. Hej, že uvedomiť si, že tu to nie sme len my tu a nie sme iba mal som spolužiakov z Iraku, ktorí keď ja som prišiel do Ríma v roku 2001 v auguste a v septembri bol útok na dvojičky a spolu sme to vlastne sledovali v telke a my sme boli z toho úplne hrození a oni sa tak Ja som povedal, že vysmievali, ale tak som videl, že to berú tak úplne ináč. A ja hovorím, ale že čo, hej, že vám to je smiešne? Že nie, nie je nám to smiešne, len teraz zažívate, čo my zažívame dennodenne.
Mm-hmm.
Hej, a dlhé roky a proste, že zrazu, aha, že toto je vojna.
Mm-hmm.
Čo sme nikdy, nikto nikdy nezažil. A bolo to také pre mňa, a aj tak sa na to dá pozerať, že oni teraz netešili sa, že takto zomrel, to vôbec nebolo o tom, len ten postoj bol práve, že existuje aj iný názor na tú istú vec a treba to tolerovať. Bol som z toho asi aj pohoršený, aj pobúrený, ale to boli také prvé kroky k tej, takej mojej tolerancii. Vôbec vidieť, že ľudia sa držali za ruky, aj boli rovnakého pohlavia, alebo proste mali vzťah, to bolo, že pú, hej, že kde sme to už dopadli, alebo proste nejakým takým spôsobom. A vidieť dokonca, že prichádzajú proste skupiny pútnikov do, alebo turistov do Bazilíky svätého Petra, aj ľudia, ktorí vlastne mali vzťah a boli rovnakého pohlavia, a teraz, no, do keľu. Čo teraz? Alebo
jak sa
k tomu postaviť? A mať tú toleranciu, to bol taký prvý krok naozaj v tom mojom živote. Druhý krok bol, keď som musel sa stretávať s ľuďmi, ktorí prichádzali už ako kňaz so žiadosťou, požiadavkou, prosbou o vyslúženie nejakých sviatostí. A oni na to mali úplne, hej, boli vlážni, alebo nepraktizovali, ale zároveň chceli,
mm-hmm.
či už pokrstiť dieťa, alebo sa zosobášiť. A pre nich to vôbec nebolo najdôležitejšie to, čo sa odohráva v chráme, mm-hmm. ale proste, ja neviem, hudba, sála, šaty a všetky tie veci, dajme tomu. A toto tolerovať. Obrovské učenie tolerancie o vstupom do manželstva. Mm. To bolo zrazu dvaja ľudia, ktorí spolu, síce sme sa poznali s manželkou naozaj dlhé roky, a teraz si zvykať na iné veci a tolerovať, hlavne myslím, že ona mňa, jak ja ju, o to potom ďalej s deťmi a mať tú toleranciu v kontakte s, jak si sa pýtala, s tými inými náboženstvami, alebo skôr denomináciami kresťanskými, či už ja neviem, pravoslavní, kalvíni, evanjelici, a proste tých skupín máme veľa, však to každý vie. A pristupovať k tomu s rešpektom, aj s istou dávkou hrdosti na svoje, jednak sa ani nepovyšovať, ani neponižovať a mať jasnú identitu. Toto je veľakrát pre nás, gréckokatolíkov, také problematické, lebo naša cirkev bola 20 rokov zakázaná, zrušená, a mnohí vlastne prešli potom k rímskokatolíkom, a teraz týmto ľuďom mnohí už vôbec stratili túto identitu a vysvetľovať, že by ste mali patriť alebo vrátiť sa podľa tých koreňov a rešpektovať to a tolerovať, že niektorí to vôbec im to nedáva a tam našli či už spoločenstvo alebo ten duchovný život. Takže je to v podstate dennodenne nejaké učenie a je to v podstate dennodenná výzva pre mňa v prvom rade. Učím taliančinu na konzervatóriu, kde drvivá väčšina študentov sú Rómovia. A to bola opäť obrovská skúsenosť a škola života, čo sa týka tolerancie, prijímania, chápania, vôbec vnímania, že táto komunita nie je to.
Predsudky.
Áno, predsudky, ale zase to boli mnohé aj negatívne skúsenosti z vlastného života, lebo ja som vyrastal v Michalovciach a tam týchto marginalizovaných skupín bolo viacero a A mnohí sa správali aj agresívne, prípadne mali sme strach, či už z toho, že sme to nepoznali, alebo oni z dôsledku tej absolútnej chudoby robili aj veci, ktoré proste boli pre nás strašidelné, alebo vlastne boli voči nám agresívni, ale to bola väčšinou odpoveď na to, ako sme sa správali my k nej a tak ďalej. Toto vôbec teraz nechcem rozoberať, len hovorím, že prísť do tej školy a uvedomiť si, že mám pred sebou úplne také isté deti, ako som učil doteraz na tej druhej škole, kde ten pomer rómskych študentov bol minimálny a že sú to, vedia byť takisto veľmi šikovní, vedia takisto mnohí z nich pekne klamať alebo vymýšľať si a jak každý študent obchádzať to a vôbec to nebolo o tom, že či má niekto také alebo takej pleti alebo pochádza odtiaľ alebo odtiaľ a že to sú stále tie isté deti a ktoré hľadajú
mládežníci,
ktorí chcú byť, chcú mať pozornosť a chcú mať vzťahy, sú niekam sa dostať. Niektorí takým, onakým spôsobom, ale naozaj aj toto bola pre mňa veľká škola tej tolerancie.
Ja, alebo teda my ťa vnímame veľmi ako tolerantného človeka. Aj keď
to
teraz...
To na vonok, hej.
Ale aj v podcastoch voláš si rôznych ľudí a možno aj ti chodia také otázky od druhých ľudí na teba, že ako sa staviaš k, teda už sme načali tému homosexuality, jednak toto a druhá je také, že aké sú vlastne rozdiely napríklad medzi grécko-katolickou cirkvou a rímsko-katolickou, že prvé, čo človeka napadne je, že jedni sa nemôžu ženiť, majú celibát, majú proste niečo striktne dané a teda vy môžete mať rodinu. Ako to vnímaš? Lebo napríklad aj toto je podľa mňa také, že mnoho ľudí, alebo teda mužov povie taký názor, že keď sa ide na prípravu pred manželskú, takže ako mi môže tento kňaz niečo hovoriť, ako mi môže niečo kázať do života, keď nikdy nemal ženu, nikdy nemal rodinu, nikdy nemal deti a teraz mi tu ide akože niečo rozprávať.
Áno, tak to už je také klišé pre mňa a tieto argumenty, ale na jednej strane áno, je to pravda, že pre mňa je o mnoho jednoduchšie a ľahšie hovoriť o manželskom živote, keďže ho žijem. Na druhej strane lekár nemusí mať zlomenú nohu, aby chápal, že tá zlomená noha bolí a vie, čo s ňou treba robiť a ako sa treba o to zdravie starať. A mnohí lekári, keď to tak mám prirovnať, sú obézni a hovoria o tom, že by sme mali byť a neznamená, že by tomu nerozumeli, aj keď sami to neprežívajú. Trošku možno, že priťahnete za vlasy ten príklad, ale to, že v tej západnej cirkvi rímskokatolíckej je ten celibát pred vysiackou povinný, toto nie je až taký najväčší problém. Všetci tí chalani vychádzajú z rodín, sú v kontakte, majú súrodencov, majú rodičov, proste áno. Ja poznám, aspoň ja sa stretávam s kňazmi rímskokatolíckymi, ktorí sú to rozumní ľudia a vedia, o čom hovoria a nemajú s tým problém. Poznám aj extrémistov, či u nás, či u nich, či proste takzvaný, ja hovorím, že mudriašov, ktorí do všetkého rozumejú, ale to môže byť aj ženatý človek, ktorý nevie rozprávať s vlastnou manželkou. Zas to je tiež také absurdné nejak toto používať ako argument. Ja skôr vnímam, že čo sa týka toho pohľadu na a to už je jedno, že či homosexualitu, manželský život, vôbec život v celibáte, život zasveteného človeka a všetky tie otázky toho osobnostného, že kto nemá v poriadku niečo v sebe, tak hľada problém na tom druhom. A toto je veľmi také citeľné aspoň, že keď ja nie som spokojný v svojom manželstve, alebo v celibate, alebo jednoducho, že som neviem si niekoho nájsť, niektorí proste to starodievodstvo, mm-hmm. alebo staromládenectvo, neviem, jak to nazvať. To nie je problém toho, že by tá inštitúcia bola zlá, alebo inštitút, ktorý to nejak ustanovuje, alebo ten stav samotný. Problém je vždycky v človeku. Mm-hmm. Hej, a veľký problém, a mnoho, jak si vravela, že mám rôznych hostí a rozprával som sa s x ľuďmi, ktorí niektorí sú ženatí, rozvedení, homosexuáli, proste veriaci, neveriaci, ale mne to nebráni v tom, aby som sa ja toho človeka pýtal na to, ako on vidí môj život, svoj život, celkovo život okolo seba, a vždy ma to môže obohatiť, vždy ma to môže niekam posunúť, mm-hmm. to, a to neznamená, že s tým človekom súhlasím. Hej, že ja, a vždy to verejne poviem, ja nie som zástanca manželstva medzi dvoma mužmi alebo medzi dvoma ženami. To, že existuje inštitút registrovaného partnerstva, ktorý rieši tieto vzťahy v mnohých krajinách medzi týmito pármi, no existuje to a pre nich je to mnohokrát pomoc v tom osobnom živote. Minule som dostal otázku, či som za to, aby si vlastne mohli takéto páry adoptovať deti. Hovorím, nie som za to, lebo si myslím, že dieťa má vyrastať pri otcovi a mame. To je môj názor. Mm. A to neznamená, že teraz, ak so mnou mnohí títo ľudia nesúhlasia, že teraz by som sa s nimi mal o tom hádať. Nikdy sa nevidím na jednu cestu a je mi veľmi ťažké sa rozprávať s niekým, keď pre mňa je potrat nepriateľný kvôli tomu, že verím, že pri spojení vajíčka a spermie vzniká nový život. Od prvého počiatku je to plnohodnotný človek. A keď tomu niekto neverí, tu je zbytočná debata, alebo proste hľadať moment, že či sa budeme hádať, alebo hľadať nejakú možnosť, a čo ja viem, proste taký týždeň, hen taký týždeň. Oni, ľudia, ktorí pripúšťajú a vlastne chcú legalizovať potrat, hovoria, že v podstate nikto nechce ísť na potrat. Áno, však ja to chápem a vždy si myslím, že to riešenie je vždy iné, ale zase chápem aj, ako oni vyrastali, aký majú oni svetonázor, aký majú, keď raz niekto neverí, že Boh existuje, tak ja ho o tom nepresvedčím.
Jasne.
Hej? A veľa vecí z toho pre mňa vychádza a o to je jednoduchšie byť voči takýmto ľuďom tolerantný. Napríklad, čo sa deje v spálni akéhokoľvek páru, to je ich vec. A ja im môžem hovoriť o zásadách a môžem, keď sa ma spýtajú, prichádzajú, to je milé, keď mladí ľudia, ktorí majú vzťah a oni, že a pokiaľ to je ešte hriech a pokiaľ to nie je hriech a čo môžeme pred svadbou a čo nemôžeme, a ja hovorím, no už to, že idete špekulovať, už to je niečo, že chceš ísť za nejakú hranicu. A tu vôbec nie je o tom, že by som nechápal, že aj ten vzťah musí rásť aj na tej telesnej stránke, že keď niekto spolu chodia ľudia, ktorí majú cez 20 rokov a že sa ani nechytia za ruku, tak ja nie som jedačo nie v poriadku. Mm-hmm. Ale zase im povedať, že kľudne sa nasťahujte a žite, aké by ste boli manželstvo. No nie, toto nefunguje. Keď sa ma pýtaš ako kňaza katolíckej cirkvi, ja ti poviem, aké sú zásady. Už ty s tým nalož, ako chceš. Ale je to také veľmi smutné, keď mňa niekto ide tlačiť k múru, mňa osobne, lebo mám také, vy ste taký progresívny kňaz a neviem čo, a liberál už som bol a neviem čo, hovorím, ja som veľmi konzervatívny človek v mnohých otázkach a stotožňujem sa naozaj aj čo sa týka či už nejakej tej politických myšlienok, skôr s tým konzervatívnym a pravicovým spektrom, ale nie ultrapravicovým. Mm-hmm. Pre mňa aj to sociálne cítenie je mnohokrát akože dôležité a treba hľadať. Na druhej strane vidím, že a pre mňa je smerodajné, že tá ľavicová politika komunizmu no nefungovala nikde, všade to stroskotalo, kdežto ten pravicový systém kapitalisticky funguje. To, že je to mnohí to ľudia to zneužívajú, to je druhá vec. A teraz nejdem nikomu lobovať, hovorím, to sú moje jednak pre mňa logické myšlienky, že existuje veda, jak proste ekonomická, tak biologická, tak bioetická, existuje veda, fyzika, chémia, matematika, proste medicína. A snažím sa toto robiť aspoň z môjho pohľadu rozumne, na druhej strane tieto rozumné argumenty ukazovať, ale neísť do nejakých priekov, sporov a mať a vyhľadávať konflikty. Práve naopak, skôr hľadať porozumenie, prečo niekto sa nechá aj obalamutiť hlúposťami, že zem je plochá, alebo že vo vakcíne sú čipy. No tak... Je to, áno, môžeme sa nad tým zasmiať, ale tak to povie, že aj tento človek má právo na názor.
No, áno, ako jasné, však právo na názor nevidel málo, to, neobletel, tak nevidel.
Áno, presne.
Nevie to posúdiť.
Je to také, hej, áno, tak sa pozri na slnko, že ono je tiež ploché, áno, presne.
Ale to, tu teraz... snaží sa to tak v dobrom povedať v takom pokoji a netlačíš na niekoho, že teraz musí to byť proste takto.
Áno,
lebo bývali aj takí kňazi, vieš, že išli úplne, že...
Áno, však aj, hej, keď by... Ak sa mňa niekto opýta na názor, ja ho poviem. Ale keď vidím, že tam nie je z tej druhej strany snaha o diskusiu alebo o argumentáciu, tak ja okamžite cúvam. Ja nebudem... Dobre, v poriadku, to si ty myslíš, to je všetko. Ja už tomu nemám čo dodať. Hej, že keď sa máme rozprávať argumentačne na akúkoľvek tému, musia byť nielen otvorené ústa, ale hlavne otvorené uši. A toto je veľakrát problém aj akejkoľvek netolerancie a akéhokoľvek prenasledovania, alebo už akokoľvek to nazveme.
A keby bola nejaká situácia, že príde za tebou žena, ktorá bola znásilnená a rozmýšľa nad potratom, Ako by si sa s ňou rozprával, alebo by povedala, že je presvedčená o tom, že tam chce ísť?
Ja som raz taký prípad mal. Nebola to síce žena znásilnená, ale kvôli rôznym veciam bola rozhodnutá a uvažovala nad tým potratom. A ja som jej povedal, že ja vás môžem sprevádzať. Ona dobre vedela, čo má. Teda čo má a čo nemá robiť, to zle to poviem, že čo je z môjho pohľadu správne, a ona vlastne sa stotožňovala s týmto môjim názorom, len hovorím, tie okolnosti boli tak ťažké v jej živote, že toto jej prichádzalo ako jediná možnosť. Ja som jej hovoril, že nemusíte to dieťa vychovávať, môžete ho dať na adopciu, môžete, ona si to samozrejme nevedela predstaviť, jak ja proste, lebo mala viacero detí a že toto jedno. A hovorím, tak tiež nie je riešenie, keď veríte, že to je dieťa, že ho zabije a tak ďalej. Ale hovorím, rozhodnutie je na vás. Ja nikdy nebudem nejak na vás tlačiť, ani vás neodsudím. Proste je to vaše svedomie, vaše rozhodnutie. Viete o tom, že sú aj iné možnosti. Sú s tým aj nejaké konsekvencie, čo sa týka cirkevných trestov, alebo vlastne toho interného fóra v rámci spovede, keď niekto vlastne vykoná tento čin, tak v rámci cirkvi sú na to aj tieto veci, ale toto je druhá vec. A táto konkrétna žena sa nakoniec rozhodla, že neišla na ten potrat. I rozumiem ten argument tej znásilnenej ženy, že vlastne to nebolo ani chcené, ani stále hovorím o či už možnosti adopcie, alebo určite jej dám nejaké možnosti, a pokiaľ by to bola veriaca žena, tak aj apelovať na to, že vlastne ten život to nedáva ona. Už okolnosti, za akých vznikli, že sú hrozné, ale na druhej strane ja... Áno, je to tak extrémna situácia, že tak, jak som povedal tej žene, ktorú som povedal, je to vaše rozhodnutie. Hej, že ja nebudem na ňu ani vyvíjať tlak, ani tak. Určite sa budem snažiť jej veľmi, veľmi pomáhať, aby to neurobila, akýmkoľvek spôsobom, pokiaľ by to bolo v mojich silách, ale naozaj nakoniec to rozhodnutie je. Hej, na tej žene, ak by v ideálnom vlastne nejakom v nejakej situácii, tak rozhodnutie dvoch, lebo by to malo byť rozhodnutie aj či už partnera, manžela alebo kohokoľvek. A ja som nebol v takejto situácii. Áno, to je veľmi jednoduché dať nejaký morálny postoj alebo skôr moralistický. To sa smie, to sa nesmie. Väčšinou tie ženy to vedia, čo sa smie a čo sa nesmie z pohľadu kresťanskej morálky alebo dovolím si tvrdiť, vôbec morálky. Hej, že keď z môjho pohľadu aj neveriaci človek musí uznať, že vlastne tá, ten potrat je taký zásah do ľudského života, že hovoriť o umelom prerušení, alebo vlastne nie, je to potrat, je to zabitie živého organizmu.
To ovplyvní aj celkovo telo, aj psychiku.
Áno, ja som videl minule na Instagrame taký príspevok a vysvetľoval to chalan, že zbiera podpisy, aby sa vlastne nemohli vyberať vajíčka, orla alebo niečo podobné. Bolo to v angličtine, neúplne všetkým som rozmýšľal, ale podstata bola v tom, že všetci ľudia to podpisovali a jasne za záchranu vajíčok, orla, lebo je to na vyhnutie. A on hovorí, no a tu mám ešte petíciu proti potratom. To nie. Hej, že keď to premeníme, stačí to len proste trošku ináč na to pohliadnúť a už je nám ľúto, keď rozbijete vajíčko a nájdete tam zárodok kurčaťa, že jo, škoda, hej, a k tomu príde, no a na človeka sa takto nevieme pozrieť. Mm. Nechcem byť teraz nejaký, jak by som povedal, že pro-life extrémista, alebo zmyslenie, ale keď aj toto je veľmi dôležité hovoriť, ale tvoja otázka smerovala, že čo by som, asi by som jej hovoril a poukazoval na to, že naozaj, že život má tú hodnotu. Za mnou by určite neprišla neveriaca žena, ktorá to tak nevníma, proste je to trestný čin, ona s tým nič nechce mať a hotovo. Aj toto je postoj a pohľad, asi by som tom, určite by som to musel rešpektovať a tých potratov sa vykonáva denodene tak strašne veľa, že je to hrozitánske číslo a aj bohužiaľ to je na tej našej spoločnosti, že nevieme týmto ženám mnohokrát pomôcť, aby toto sa nerozhodovalo. Na druhej strane kvantum párov, ktoré čakajú na adopciu a nemôžu sa k tým deťom dostať a čo ja viem. Takže je to taký paradox. No je to komplexná, ťažká téma, hovorím, jak som to pred chvíľočkou povedal. Môžeme hľadať čo najmenšiu škodu, lebo nenájdeme asi celospoločenský konsenzus na nejakej veci a ukazuje sa, že naozaj, že tam, kde sú tie potraty absolútne zakázané, tak sa rozmáhajú potom tie nelegálne, ktoré spôsobia ešte mnohokrát aj väčšiu škodu, ale to už je, hovorím, to už je téma, ktorá je veľmi ťažká.
Keby prišla za tebou žena, ktorá teda už by mala po potrate, či už by ju niekto donútil do toho, že tak neviem, že teraz nie je to vhodné a musíš tam ísť, alebo ja neviem čo.
Rozumiem, áno. Mal som aj takúto skúsenosť. No, ja som prejavil milosrdenstvo, lásku, lebo
tá
konkrétna žena prišla s obrovskou ľútosťou a väčšinou prídu preto, lebo je im to ľúto. Hej, že neprídu preto, že sa s tým prídu pochváliť, alebo že a z toho, čo ja mám informácie, tak väčšina žien, ktoré toto absolvujú, tak ten postsyndrom je tak silný, že tam, pokiaľ tá žena žije, že to nie je nejaký promiskuitný život, že už to robila neviem koľkokrát a berie to jak štandard, alebo proste, že tie hodnoty života sú relatívne normálne usporiadané, tak proste naozaj mať ten nejaký... Toto brať ako samozrejmosť asi nedokáže žiadna žena.
Je to tak... Možno sa s tým časom akože naučí žiť.
Áno,
ale...
tak je tam, áno, samozrejme, aj to aj psychológovia hovoria, že tam je ten moment i odpustiť samému sebe, i vlastne prijať tú celú situáciu, ale toto je, a záleží to aj od okolností naozaj, že keď je bol niekto znásilnený, tak je to, keď tá žena bola znásilnená, tak určite ten prijatie a spracovanie je o niečom inom ako... matka piatich detí, ktoré si nevie predstaviť, že by to šieste, a čo ja viem. Ale hovorím, to sú už extrémne situácie.
A čo sa týka spovede, že napríklad, keď teda už sme pri tej téme spoveď, napríklad príde, idem zase na ženu.
No jasne.
Príde žena, napríklad manželka, a má nejaký pohľad na to manželstvo, väčšinou to tak je, nie, že vidí seba ako za to v fajn. Každý sa vidí ako za, akože, dajme tomu obeť, alebo ale tak.
Rozumiem.
Že málo kedy sa pozrieme aj na sa. Nehovorím, že akože tá druhá strana je bez viny, alebo čo, ale ako riešiš takéto veci? Lebo veľakrát som sa stretla s takými, že na tú jednu stranu, že tak spravte takto, onako a pomodlite sa toto a hento, ale tá druhá strana, vieš, že malo by sa to tak komplexnejšie riešiť, že tak skúste prísť za mnou alebo niečo také, vieš, že obaja.
No tu je práve ten moment, že my riešime na cirkevnom súde už rozpadnuté manželstva a počas toho vyšetrovania, keď vlastne skúmame, či to manželstvo bolo platné alebo neplatné, uzavreté, ukazuje sa, že v tých krízach by sa dalo tým ľuďom pomôcť, keby body prišli skôr, keby vlastne pomenovali, že niečo sa deje, že niečo nie je v poriadku. Mnohokrát to tlačia pred sebou jak taký balvan, na ktorý nemajú, a potom ten balvan ich akýby rozpučí, hej, lebo v jednom momente stratia sily a ono sa to všetko na nich zvalí naspäť, keď to mám tak obrazne povedať. Tí, ktorí majú záujem, že prídu, a aspoň ja v spovedi som viackrát toto ponúkol, že toto nie je miesto, spoveď nie je miesto na riešenie takýchto problémov, príďte, či už sama, alebo s manželom, alebo s manželkou, veď to je lebo aj naozaj, aj tí ľudia, teda proste s párou, či muž, či žena, proste prichádzajú s týmito ťažkosťami a pocitmi. Určite ponúkame a vlastne máme aj ten veľký záujem, sme to iniciovali, aby sa vytvorili tieto momenty, či už poslať ich za psychológov, do poradne, alebo aspoň im pomôcť nájsť k sebe cestu. Veľakrát je to o komunikácii, veľakrát je to o práve tej netolerancii. Mm-hmm. Je to veľakrát o nepochopení tej úlohy muža či ženy. Mnohokrát či už muž alebo žena preberie na seba úlohu nejakého živiteľa alebo ekonomického donora v rámci toho a myslí, že to je všetko, veď máte všetko a tak ďalej. Obrovské problémy s tým, že tie páry chodia spolu niekoľko rokov a žijú spolu niekoľko rokov a to v tom manželstve sa ukáže, že jeden alebo druhý vie byť neodstrihnutý od svojich rodičov. Tých situácií je strašne veľa a oni sú mnohokrát riešiteľné, pokiaľ je aspoň minimálna snaha a vôľa, ale z obidvoch strán. Mm. To je veľmi dôležité povedať, že tam musí byť vôľa a vidieť, už len prvá vec, že vidieť, že máme problém. Lebo mnohokrát príde muž alebo žena, povedia niečo, hovorím, tak stretnime sa aj s vašim manželom, manželkou, a ten druhý povedal, ja nechápem, o čom hovoríte. Hej, že, a to je niekedy až desivé, že žijú tí dvaja ľudia v úplne iných svetoch, úplne vnímajú to manželstvo. Nám to mnohokrát aj potom tak v úvodzovkách pomôže pri tých manželských kauzách, keď vypovedajú už veľakrát rozve, alebo v 99% prípadoch, že sú tí ľudia rozvedení civilne, podajú žiadosť o anuláciu manželstva a jeden vypovedá tak a druhý vypovedá tak. Hej, a vy ste spolu boli niekoľko rokov? Zaujímavé. A už to je pre nás akoby to vodítko, že tam niečo nebolo v poriadku. Nie, že niečo, že tam nič nebolo v poriadku. Takže je to obrovské pole práce a myslím, že a dosť apelujeme, aj sami biskupi to cítia, naozaj, aby sa kňazi v tejto problematike vzdelávali, aspoň taký ten mikropsychologický manažment, alebo jak by som to nazval, nadobudnúť aspoň moment toho rozlišenia, že niekto potrebuje v niečom pomôcť, lebo poslať pár v kríze, že treba sa viacej modliť, alebo to je veľakrát veľmi nešťastné. Prípadne
v takej situácii, keď napríklad manžel nechodí do kostola, manželka
áno. O to viac, áno. Alebo vlastne im ponúknuť trp duša, budeš spasená, tiež v úvodzovkách veľmi dobre, veľmi dobre riešené, naozaj, keď to tak ironicky poviem.
Áno, lebo vždycky sa to hovorí, že každý, alebo teda tak sa to hovorí, veľo, si pamätám, že každý má svoj kríž a má ho tak ťažký, koľko vládze uniesť.
Áno, len aj pojem toho kríža je trošku iný, ako my si ho vysvetľujeme. Jeden teológ pekne povedal, problém v manželstve, choroba, čo ja viem, zlá robota, bezdetnosť, alebo proste a mnohé veci, že to nie je kríž, to je problém. Mm-hmm. A problém treba riešiť. Presne kríž tak. Je, keď miluješ ako Ježiš Kristus a za to ťa chcú ukrižovať. Mm-hmm. A to je veľký rozdiel v ponímaní toho, čo je a čo nie je kríž. Lebo ľahko je povedať, no tak máš muža alkoholika, ktorý ťa bije, tak to príjmi, lebo to je tvoj kríž a hotovo. No nie, tá žena nie je povinná trpieť, nechať sa mlátiť, alebo aj sa prizabiť a prežiť život v bolesti a v strachu a v utrpení. To je veľký omyl.
Keď sú v tom deti.
A duplom, že a deti a tak ďalej.
A teraz si povie, že no, ale ja sa nemôžem rozviesť, lebo som v kostole vydatná a vydatá strašne, nemôžem.
Áno, ale to už je problém, keď tí ľudia do toho manželstva vstupujú a práve o tom to je, že prichádzajú ľudia sa spovedať, majú 50-60 rokov a spovedajú sa jak 9-ročné deti, lebo si pamätajú to, čo sa učili na prvé sveté príjmanie, na prvú spoveď a neuvedomujú si, že vlastne zodpovednosť v oči. Tak občas som sa pohádal so ženou, to čo znamená? No tak aj dostala, no. Takže, hej. A to je také, čaká nás, myslím, že obrovské penzum práce, keď hovoríme v rámci nejak tak interne v cirkvi, mať a evangelizovať vo vnútri. Hej, dať priestor tomu, aby tá viera bola naozaj živá, aby bola poznaná, aby sme mali veriacich, ktorí oslovujú svojim životom ďalších a ďalších a je veľmi smutné, že dbáme na rôzne náboženské aktivity, uspokojujeme sa počtami, lebo nás bolo, keď prišiel pápež, tak bolo tu 100 tisíc, tu 200 tisíc, alebo neviem tak, hurá, a bude pochod za život a príde nás tam ďalší niekoľko desiatok tisíc, tak aké je to silné a hurá, ale život potom nesvedčí o tom, že by sme boli tak lákaví, že chceme byť to, čo hovorili o prvotných kresťanoch, že pozrite, ak sa oni milujú. A prečo si brali pohania bohatí za správcov vždy kresťanov? Lebo vedeli, že oni ich nepodvedú. No skúste prísť niekde do firmy, že mňa môžete prijať, lebo ja som kresťan, ja som poctivý, ja vás neokašlem. A povedia, to skôr si myslím, že náš. Ten podnikateľ povie, však aj ja som kresťan, tak mi nemusíš hovoriť. Možno, že som to pritiahol za vlasy trošku, ale snáď, aby vlastne bolo asi tak, že jak to ja vidím. No. Mm-hmm.
A ako zistím, alebo ako zistia ľudia, že sú závislí od svojich rodičov, ak si to spomínal?
No, veľmi jednoducho, keď je dôležitejšie to, čo povie mama, jak to, čo povie manželka. Mm-hmm. Hej, že a ja počúvnem a musím. Mnohokrát je to taká opičia láska, že
alebo nemusí to byť úplne také, že počuniem, čo ona povie, ale také tie psychické vydierania zo strany
musím
matky.
Ísť každý víkend musím ísť k rodičom, lebo vlastne ja som tam, alebo neviem čo. Je to veľmi subjektívne a to je, to sa skôr treba pýtať toho partnera.
Takže čo si spozoroval?
Áno, tak to hovorím, že väčšinou je to o tom, že väčšinou je to vplyv tej mamy. Hej? Málo kedy je to otec, že sa nevedia od otca odstrihnúť, lebo tí muži predsa len, ale zase ten pomer neodstrihnutých chlapcov a neodstrihnutých dievčat, čo nevedia tú pupočnú štúru prestrihnúť, je taký, že jednak jednej by som povedal. A áno, je to o tom, že dôležitejšie pre mňa ten vzťah s rodičom, jak ten vzťah partnerský, ten manželský. toto je asi také ukazujúce sa a málo kto si to vie uznať, že naozaj je to tak. Pretože priznať by znamenalo presinúť to a to je veľmi bolestivé a väčšinou to tie mami vedia veľmi spočítať.
Áno.
Že tam potom ten teror a tá závislosť na tých rodičoch, alebo niekedy to ani nechcú umožniť. A je to také smutné.
A možno by to bola aj taká porážka pre toho človeka, keby si to prizná.
Áno. Uznať svoju chybu, to je to najťažšie, čo v živote. A hlavne v tom partnerskom, to je to najťažšie povedať, že prepáč, pomýlil som sa, robím niečo zlé, alebo tak. Takže to je naozaj náročné.
A ako si sa vlastne dostal k tomu byť cirkevným sudcom?
No práve to, že som išiel študovať do Ríma cirkevné právo. Ja som prišiel do Ríma študovať cirkevné dejiny. Mňa fascinovala vždy história. A vtedy tam bol dekan fakulty otec Cyril Vasil, teraz arcibiskup Cyril Vasil, môj biskup, ktorý bol tam ako dekan kňaz, tak ja mu hovorím, že, no, že som tu zo Slovenska prišiel na toto a chcel by som študovať dejiny. A on hovorí, ja, na históriu môžeš aj popri práve a právnikov je málo, tak budeš študovať právo. A veľmi ma to, my sme už vlastne cirkevné právo preberali takéto všeobecné na základnej teológii, celkom sa mi to páčilo. Nebolo to niečo také, čo by sa mi vyslovene nusilo alebo niečo podobné, ale na tej škole na Papežskom východnom inštitúte v Ríme som mal šťastie na vynikajúcich profesorov, ktorí mnohí stáli pri tvorení toho kodexu, ktorý je teraz v platnosti. Čiže som to mal z prvej ruky mnohé veci a to bolo také lákavejšie vlastne, že byť s ľuďmi, ktorí tomu asi najviac rozumejú a nadchli aj mňa pre cirkevné právo.
Mm-hmm. A ako to vlastne funguje, že sa nejak potom rozprávaš s ľuďmi, alebo je to, že si mám presne normálne akoby nejaký
ako súd? Ten proces anulácie? To má... Ak by sme poznali rímske právo, lebo z toho to vychádza, je to klasický proces rímskeho práva. Musí tam byť tzv. Žaloba, ktorá sa podová, ale nie žaloba na niekoho, ale ohľadom tej veci. Čiže jeden z manželov podáva žiadosť a vlastne on je ten, ktorý dáva, ten druhý je ako keby pozvaný. Vytýči sa nejaká vlastne, čo sa tam vlastne bude pozerať. Predvolajú sa tie stránky, predvolajú sa svedkovia, povolá sa znalec, ak je potrebné, čiže väčšinou odborník z oblasti psychológie alebo psychiatrie, keď je to nevyhnutné. A keď sa nás zhromaždia, to je vlastne zhromažďovanie dôkazov, potom sa to zverejní, každý sa k tomu môže vyjadriť, vyjadri sa k tomu ešte vlastne v rámci cirkevného tribunálu je zložený z troch sudcov a takzvaného obhajca zväzku, to je ten člen súdu, ktorý má povedať všetko, aby to manželstvo bolo vyhlásené za platné, nie za neplatné. Hej, my hľadáme, že či bolo alebo nebolo, ale on je vyslovene, aby vlastne posúdil. A ten proces vlastne, keď sú nás zhromaždené všetky dôkazy, ono sú tam lehoty a proste a tak ďalej, tak potom vlastne majú čas sudcovia ten spis naštudovať, vlastne zoznámiť sa všetkými detailmi. Je stretnutie toho kolegiového súdu a tam vlastne sa vyjadruje, že či je alebo nie je platné to manželstvo. Je tam potom ešte možnosť odvolania sa, ak nesúhlasia s rozsudkom, či už bolo vyhlásené manželstvo za platné alebo neplatné. Druhý stupeň je väčšinou niektorý zo súdov susedných v rámci Slovenska a potom je ešte tretia inštancia, to je Rím. Čiže aj táto možnosť, že tak ako aj v civilnom práve sa dá odvolať na niekoľkých inštanciách, tak asi takto nejak to. V to vypočúvanie je vždycky. Nie je to také konfrontačné, že by tí ľudia vlastne, keď vidíme súdnu sieň a oni sa tam dohadujú, každý prichádza sám, prisáha vlastne, že bude vypovedať pravdu, je vypočutý sudcom a jeden účastný, druhý účastný, alebo tí vlastne tie stránky, potom svedkovia, aspoň dvaja a tak ďalej a tak ďalej. Takže má to svoj, to... Má to svoj uh-huh. poriadok a je to dosť dlhé. Áno, je to dlhé, lebo vždy sú tam tie lehoty. To je uh-huh. veľmi dôležité, aby mal každý aby čas sa... právo oboznámiť sa, vyjadriť sa, aby to bolo čo najobjektívnejšie, aby každý mal dostatok času na to, aby to bolo naozaj podľa najlepšieho vedomia a svedomia, aby sme my mohli rozhodnúť.
Takže dlhé čakačky, jak na všetkých úradoch.
Áno, aj keď my to sa snažíme robiť v tých hneď, ak vlastne uplynie lehota, hneď vydávame ďalšie, čiže tam nie je o tom, že by sme nejak mal boli zavalení prácou, aj keď je toho relatívne dosť, ale v tých keď sú mnohokrát nám samotní vlastne títo, ktorí to dávajú, tí samotní žiadatelia, uvedú svedkov, ktorí tu nie sú, za nimi musíme čakať, pokiaľ prídu, a samo sa to naťahuje, čiže ono je to také komplikovanejšie.
A tak musia to nejako poriešiť so svedkami.
Väčšinou sú to ľudia, ktorí čakali niekoľko rokov, takže tých pár mesiacov už to nie je. Áno, už to nie je problém.
A keď ešte prečíme k tomu, že prečo si sa rozhodol byť kňazom, alebo ako to bolo, že či to bolo už z detstva a tak?
No, ja som od detstva, od malička sme boli vedení rodičmi, my sme piati súrodenci, vždycky sme chodili do chrámu, ministroval som a keď som mal 10 rokov, tak prišiel do našej farnosti kňaz, ktorý mal 9 detí. Najstarší chalan bol so mnou kamarát a okolo nich, okolo tých 9 detí sa tam vytvorila také pekné spoločenstvo, partia. Jednak sme spievali v zbore, chodili sme na výlety spolu a tak. A z tej partie postupne väčšina chalanov išla do seminára, išli za kňazov. Mne to v takom istom momente prišlo také prirodzené, že tiež ma to tam ťahalo. Že tiež som, keďže som polovicu života strávil na fare, lebo sme tam to brali, ak moja mama sa vždy hnevala, lebo prišiel som domov a že poď jesť, hovorím, som jedol, že na fare, ale že tam je málo detí na jedlo. A tá manželka toho kňaza, my sme ju teta volali, tak teta, či už mastila pre 9, 50, alebo pre 12, už to.
Jasné.
Už tie chleby išli a čo ja viem, čo všetko. Takže tým, že som mal blízko k tomu spoločenstvu, aj ku kňazovi a mal som s ním veľmi dobrý vzťah, tak to povolanie tak postupne vznikalo. To nebolo také nejaké osvietenie, alebo že zrazu som niečo pocítil. Nevedel som si predstaviť, že čo by som robil niečo iné.
Prišlo ti to také prirodzené. Také
prirodzené. Ešte som chcel byť letec, ale... a potom som chcel byť aj herec, keď som
tak
bol malý.
Tak stále môžeš.
Áno, a v podstate to herectvo, tak to sa spája v tom kňazovi, že každý ten na tú hodinku musí ísť na to
javisko
istým spôsobom. Ale tak nemá to byť o ňom, samozrejme. Mm-hmm. Tak na to trochu nadnesene hovorím. Moja mama sa ho raz pýtala, že čo zo mňa bude, keď som taký zlý, lebo ja som bol hrozné decko. A ona hovorí, že čo z toho Peťa bude, keď to je také zlé decko. Ona hovorí, no čo by bol, kňaz bude. Takže ono to tak aj bral, že asi to videl vo mne ten kňaz. Takže...
No sa hovorí, že to je vidieť v očoch. Teda.
Čo ja viem, či to v očiach. To skôr... Že mi to bolo naozaj blízke, že ma to k tomu oltáru ťahalo, že som to považoval také prírodzené mi to bolo. Áno, už učiteľky na základnej škole, keď vedeli, že kde ty chceš ísť? Aj potom trieda následne to, naozaj ty chceš ísť za kňaza? A tak, no tak. A potom všetci videli, že sa to podarilo, tak tie Božie cesty sú také nevyspytateľné.
Presne, to som chcela povedať. Manželku si spoznal v partii, takto, čo ste mali, alebo...
No, to je zase spojené s tým kňazom, lebo ona bola jeho neter. Ona tam chodila na prázdniny a keď sme spolu, tak potom boli veľké stretnutia mládeže už po 89. roku.
Čiže to bolo také naočko, že na chvíľku si ju videl cez leto, alebo tak, a potom...
Ja tvrdím, že hneď, ak som ju videl, ja som povedal, že si ju zoberem. Hej, že si ju vezmem. Čiže pre mňa to bola láska na prvý pohľad, alebo teda skôr tak, že hneď mi to bolo také, že by bola srdcu blízka, ale ten čas, pokiaľ sme sa dali dokopy, tak to trvalo. Teda. Ona ma nechcela celý čas.
Ona mala, a jak si to jej, dosiahol potom, keď ten
tam, tam bol problém, to nie že problém, ale že jej otec je tiež kňaz grécko-katolícky a ona mala jednu jedinú podmienku na, na, na svojho budúceho manžela, že aby nebol kňaz.
Tak toto aj nevyšlo moc.
Tak asi tak, ale my sme boli dlhé roky priatelia.
Ale vieš, ak sa to hovorí, že podľa svojho otca hľadaš.
A čo ja viem, asi na, na čo na tom bude. Ale na druhej
aspoň
strane,
povolaním.
My sme boli dlhé roky veľmi dobrí kamaráti. Mm-hmm. Potom až priatelia naozaj, že sme mali k sebe blízko. Videli sme, že zdieľame podobné aj hodnoty, aj vlastne také tie pohľady na svet. Tak trošku to asi zavážilo.
Zarezonovalo. Tým, že máš deti a možno aj to bolo také, že ťa to ťahalo k vlastne, čo, čo máte tábor, hudobno-kresťanský tábor.
Hudobno-kresťanský tábor, áno.
Hraj, spívaj, modli sa.
Áno.
Je to veľmi pekné, ja som to pozerala aj videjka. Mať tam všelijakých hostí, to mám nazvať,
áno,
alebo?
Áno, áno, spolupráci. Celé to vzniklo, áno, za, s podporou Mariana Čekovského, ako na, na východe asi jedného z najtakých väčších muzikantov, hudobníkov. A on potom, nechcem povedať, že vďaka tomu, ale s veľkou pomocou tých detí z tábora, tak potom vlastne urobil si taký konkurs na, do tej svojej relácie, do toho labáku, ktorý, mm-hmm. ktorý má. Takže sme si naozaj v tomto trošku pomohli. Že
nehovorím, to, mi to tak napadlo, že však detská jedno
áno,
s druhým.
Áno, v tom prvom ročníku, tak v mnohých tých častiach to boli deti z tábora mm-hmm. tam, alebo teda mnohé deti z tábora boli v tom kolektíve. Už sú mnohí veľkí, veľmi veľkí.
Perfektné, že mali takúto možnosť aj všeobecne, lebo napríklad, ja keď som bola malá, alebo teda malá, no tak akože už v takom veku, že sa spievalo a tak, ale nikdy to nebolo také. Mňa to veľmi bavilo aj všetko, uh-huh. ale aj keď vidím mnohé skupinky, alebo keď boli nejaké zbory, dajme tomu, ale tak nebolo to úplne, že názov zbor, ale uh-huh. proste také, že sa spievalo, hralo na gitaru. A potom sa to tak rozpadlo, vieš, a boli tam také rôzne názory a keď si počúval nejakú inú hudbu, tak si bol vyvrhel alebo si si dal nejaké AC/DC tričko, tak už to išlo takým zlým smerom. A to sa mi páči, že to je také otvorené, že naozaj sa tam nejak jednak, že sa chváli, ale na druhej strane, že každý môže mať taký ten svoj štýl, alebo teda aspoň tak som to vnímala, keď som si to pozerala.
Je to, naschvál som to nazval, že to je že hudobný kresťanský tábor. Že to hudobné som tam dal ako prvé, nie kresťanský hudobný, ale hudobný kresťanský mm-hmm. tábor, aby bola táto nosná hudba a to, že sa s hudbou aj modlíme, aj vytvárame to spoločenstvo, aj tie decka sú tam spolu. To je tá najdôležitejšia vec. Aby tam bola tá partia, aby naozaj oni pocítili dotyk cirkvi nie taký, ako, ktorý by ich odrádzal, ale skôr, aby to bolo pre nich, že aha, tam bol kňaz, ja som mal v takom tábore a tam sme sa aj modlili a že tá cirkev nie je to iba nejaký nejaké múry a pochmúrne niečo a strojené a tak ďalej, a, ale práve naopak, že to je tá náruč.
Nejaké také, že striktné, že takto sa musíte.
Áno, ale aj tam vyžadujeme nejaký poriadok a
jasné,
vedia o tom, že proste že
ani skôr myslím také niečo, ja vieš, viem, že aj, ja som mala takú skúsenosť, že keď sme mali birmovku, tak som mala spolužiaka a dobrého kamaráta. Ale akože my sme spolu nechodili ani nič, len proste sme sa srandovali sme, podpichovali sme sa, rehotali sme sa a tak. Akože áno, je pravda, že keď by som tam možno bola sama, tak jasne, že nemám sa s kým baviť, ja som ticho. A že keď sme tam boli spolu, tak trošku sme si šušotali niečo a tak. Ale to už bolo nejak pred birmovkou tesne. A boli sme, to bolo mimo Brezovej a to bolo proste v dedine, lebo to sa tak vždycky na striedačku robilo. Tu náš, keď nás bolo málo. A už sme chystali kostol a už teda sa išlo na spoveď predtým a tak a už sme čakali a došiel pán farár a no, vy dve, čo, ty ju nehaj, ona je dobre dievča a tak však my, čo, my sme kamaráti. No jasne, ja to na vás vidím a tak. A už išiel takéto, normálne my sme chceli sedieť vedľa seba, že proste kamaráti nie. Normálne nás rozdelil, jak boli dva rady lavíc, tak nás každého dal na jednu stranu.
Vidíš, tak dbal.
Dbal.
Na, no, na morálku pri birmovke.
Akože, ale to mi príde už také striktné, však jasné, že by sme počas omše sa nebavili, a však jednak sme mali tam aj birmovných rodičov a jedno s druhým.
Je to také, že zas...
Ale mu išlo naozaj, že o to, že aby sme spolu náhodou nechodili, alebo také šlo, lebo on je zlý chalan a ty si dobrá. A...
Ale ja rozumiem, paradoxne som mal teraz taký... My volali z tábora, že nám sa, nie že na tábore sa dali dokopy, ale už tam išli spolu, že či by som na to nedal pozor, lebo im sa to nepáči, tým mm-hmm. Očom hovorím, že dajte vy mne pokoj s tým, čo proste, čo ja tam budem ich strážiť, čak chlapci sú v chlapčenských izbách, niečo to dečenských, vedia, že nemá byť, proste, že mm-hmm. to máme jasne zadefinované a to, že či sa tam oni zaručkujú, alebo také, tak toto vôbec nerie. Mm-hmm. Akože tomto ja si pamätám, aký ja som bol v mnohých veciach a v tomto mám taký postoj naozaj, že ale je to aj o tej mojej povahe, že ja som skôr taký flegmatický a proste tak nie všetko sa dá ustriehnúť a verím, že tie decka tam na ten môj tábor prichádzajú s tým dobrým úmyslom, aj keď mnohí sú veľmi šikovní aj v tých pestvách, stváraní a neviem všetko možnom. Takže toto nie, ale zase chápem aj takých kolegov, ktorí toto, pre toto pochopenie nemajú, no je to mnohokrát na škodu, je to také
smutné. Bolo to také, že jak sa hovorí, že zakázané ovocie najviac chutí.
No presne to je o tom.
A no. Keď sa to bude tak striktne veľmi zakazovať, tak zrovna...
My sme robili každoročne je vlastne v rámci biskupstva tábor, pre jednotlivé kategórie detí z tohoto a mali sme takých tých starších a samozrejme, že niektorí tam fajčili a tak, tak sme povedali, že dovolené je fajčiť, ale len tu na jednom mieste. Proste, kto bude fajčiť inde, okamžite je vyhodený. Kto chcete a fajčite, rodičia o tom vedia, mne je to jedno. Skoro nikto nefajčil, lebo...
Lebo to bolo už také okaté moc.
Bolo to okaté, by museli do toho. A nikto nechodil pozafajčiť, lebo keby povedali, že prečo ste tu, však máte dovolené a vedeli, že proste, že bez mihnutia budete poslaní domov, že ani náhodou nebudeme to tolerovať, lebo sme vám to dovolili. Je, že práve toto. A porešilo sa to. Čiže takedy to je jednoduchšie popustiť opraty, aby sa tie kone ľahšie viedli.
Ale naozaj je to tak, však to vidíme aj pri výchove, aj keď teda ja mám ešte malého syna a nie je to nejako toto, že vzťahovo, ale na tých takých veciach, že keď človek aj bazíruje na takých, že musí byť upratané a tak a teraz sa niečo rozleje a v skutku najprv vypeníš a potom si uvedomíš, že však vlastne o nič nejde.
Áno.
Že na čo takto zrovna.
Je to ale to je, myslím, že v postoji nielen voči deťom, aj nielen voči výchove, ale voči každému, že no tak máš iný názor, alebo urobil si niečo, čo som si ja tak nepredstavoval, ale v každom dôsledku zajtra si to nikto nebude pamätať a o nič nejde. A naozaj, že to, čo máte vy, že byť tolerantný a tá tolerancia, aj keď je takto intolerantný na čokoľvek, je to veľmi zlé a je to zlé, či už je to v bruchu, či už je to v nose, alebo je to v hlave, tak vždycky je tá intolerancia taká zlá.
Presne tak. A tá tolerantnosť by mala byť asi vždy na prvom mieste.
No určite, že áno. A to, bez toho to nefunguje. Bez toho to nefunguje, pretože z vlastnej skúsenosti, keď len voči deťom prejavím akúkoľvek dávku tolerancie, rešpektu, to vždy sa mi to vracia.
Uh-huh. Ešte mi napadla taká vec na koniec. Videla som také video na Instagrame, Zase sme pri tých sociálnych sieťach. Bolo tam video, kde bolo nejaké dievča. Nepatrala som úplne po ten zdroj, ani sa to nejak nedalo rozkliknúť. A bolo tam dievča a rozprával, ako by bol, nechcem to tak hlúpo nazvať, že na seanse. Ale teda tak mi to prišlo. A rozprával, že odišla bolesť, niečo, že ju bolo, že odišla bolesť, že hentej zase ďalšia bolesť odišla a tak. A potom sa to prelinulo na akože zvonku video akoby. A boli tam dievčatá a chalan sa pýtal, že čo ťa bolí. A ona hovorí, že krčná chrbtica alebo niečo také. Tak ju chytil za tú krčnú chrbticu alebo niekde proste tam za hlavou. A že teraz nech ti všetká bolesť odíde a že v mene Ježiš to dávam preč, alebo že ťa liečím, ale už neviem presne akože to citovať, ale niečo v takomto zmysle.
Ano.
Že akože mne to príde také odveci trochu, ale že čo na no, to?
Jasne.
Aký máš postoj k takýmto veci?
Poprvé, boli ľudia, sú v cirkvi, ktorí dostali dar, vlastne majú na príhovor ten dar liečenia, uzdravovania. Aj Pán Ježiš hovorí, choďte, uzdravujte apoštolom a proste nie je to vylúčené. Na druhej strane to poverenie Kristove uzdravovať, to je veľmi také, že veľmi si ho ľahko vsugerovať.
Mm-hmm.
A veľmi ľahko je si tam o tom myslieť, že ja mám nejakú Božiu moc alebo niečo podobné. Ja by som nikomu nedovolil, aby sa mňa dotýkal, pokiaľ to nie je kňaz, lebo vlastne to je človek, ktorý dostal tú moc naozaj vkladaním rúk od biskupa a kňaz sa dotýka, keď udeľuje pomazanie, keď vlastne požehnáva, keď spája ľuďom ruky, keď ich žehná a tak ďalej a to je s požehnaním cirkvi, hej. A tieto mnohé charizmatické spoločenstva, lebo predpokladám, že to bolo to nejaké to charizmatické spoločenstvo, ktoré vlastne veľmi operujú s tými darmi Ducha Svätého.
Ja som si, keď ťa preruším, ešte spomenula, že som to zažila dokonca. Nejak myslím, že to bolo na konci omše, alebo neviem, či to bolo po nejakej mládežníckej omše a že normálne mladí tam stali, ja som teda tam nebola, ale že proste stali s rukami a že akože sa modlili nad...
Aj odpadávali, nie?
No, aj také bolo, a neviem, či zrovna tuto, ale myslím, že v Medžugorí som zase také videla.
Áno,
ale, že tak... to tiež som sa chcela na to tak je to, opýtať.
Je to veľký fenomén, že toto ľudia radi zažívajú. Mnohokrát je to, áno, aj...
Dokonca aj kričali veľmi v tej Medžugorí.
Áno, áno. Je to veľmi veľmi často a vo väčšine prípadov si myslím proste nejaký tej prejav hysterie, pretože ovplyvnení okolnosťami ľudia veľmi ľahko podľahnú a hlavne tí psychicky labilnejší alebo vlastne taký. Tým nevylučujem, že existujú veci v živote, že sú ľudia aj bohužiaľ, keď sa otvoria tomu zlému, tak posadnutý zlým duchom, na ktorý sa nemusia otvoriť a jak hovorí Ježiš, že sa na nich má prejaviť Božia moc a sú vlastne pod útokom démonov a tak ďalej. Na druhej strane je o mnoho ľahšie uveriť, že ma uzdraví nejaký dotyk zázračný, ako rehabilitovať a dať priestor tej medicínskej vede. Ja som skôr skeptický a každý exorcista, ktorý sa vlastne zaoberá nejakým tým vyháňaním zlého ducha, alebo proste niečím podobným, má povinnosť toho človeka najprv poslať na tie vyšetrenia, aby bolo vylúčené, že to nie je vlastne či už hysteria, alebo psychická porucha, alebo čokoľvek. A myslím si, že toto isté by malo byť aj v tom momente tých telesných uzdravení, čo vôbec nepopieram, pretože ak má byť niekto, je proces blahorečenia a nie je to mučeník, tak sa tam vyžaduje, aby bol na príhovor toho vlastne človeka vykonaný nejaký zázrak. Väčšinou je to zázrak uzdravenia z nejakej choroby. Čiže nehovorím, že som skeptik, ale skôr sa stávam k takýmto samozvaným liečiteľom akýmkoľvek spôsobom, skôr tak, že tam je veľmi rozhodujúce a dôležité, že či tí ľudia sú poslušní voči autorite cirkvi. Mm-hmm. To je taký dobrý znak, že keď mu to proste povie, hoď len miestny farár, alebo tak, že nesmieš to robiť, a on keď povie, že dobre, tak je to vedené Božím duchom. Už keď ale veď ja mám ten dar a ja ľuďom pomáham a prečo a čo, a už tam je cítiť, že toto není od z moci ducha. Takže nenechajte na seba klásť ruky hoci kým, hoci kedy. Môže sa, nech vás žehná vaši rodičia, nech na vás kladú ruky, oni sú tí, ktorí vás majú požehnávať. Môže to robiť kňaz, môže to robiť naozaj ten, ktorý je na to určený, a skôr máme osobnú modlitbu a všetky môže, čím nevylučujem, že existujú tieto veci, len hovorím, že je to taká veľmi tenká hrana.
Len tak narýchlo, k čomu tam dochádza, keď naozaj ja som mala nejakých 15-16 rokov, keď sme boli v Medžugorí, a prišlo mi to úplne zvláštne, až ma to bolo mi to nepríjemné, a až ma to možno trochu odrádzalo od takého, že keď na jednej strane sme boli a niečo sa spievalo, a na druhej strane tam vyhukovali a padali na zem.
No,
že
hovorím,
čo tam dochádza k tomu, aby vlastne sa zosypali na zem, alebo
tak
čo?
Jedna vec je, že existuje, áno, existuje naozaj niečo také, ako sa to volá, že padať v duchu. To je vyslovene, že dotykom toho človeka, tak stráca sa ako keby seba kontrola nad tým svalstvom, ale človek je privedomý a aj vlastne ako keby sa oddal tej Božej moci. Je to stav, to nie je nič nadprirodzené, ale že človek všetko vníma a je vlastne, ja som to tiež raz zažil, jeden kňaz, ktorý vlastne chodil a mal tieto prednášky a liečil, a pocítil som ten dotyk, a naozaj, že som si, nie že by som strátil, ale že som pocítil tú potrebu tak si ľahnuť a zostať v modlitbe. Ono to samotné nie je nič zlé, len to nesmie robiť hocikto. Hej, že je to veľmi dôležité, aby to bolo vždy, z môjho pohľadu a z pohľadu cirkvi katolíckej, musí ten človek byť povereným biskupom, má to byť naozaj na vhodných miestach, s vhodným proste aj prostredím, aj proste vymedziť sa, aby nebolo verejné pohoršenie, aby tam neboli, aby sa to neprechádzalo do kultu osobnosti a mnohé, mnohé ďalšie veci.
Veľmi zaujímavé teda tiež.
Áno.
Ja som si na to pospomínal.
Je to fascinujúce pre mnohých, ale hovorím, toto by sme každý chceli zažiť, ale ísť k babke na návštevu a počúvať ju a zase to isté, čo bude hovoriť, alebo nájsť si čas na rozhovor s rodičom, alebo sadnúť si k mladšiemu súrodencovi a pomôcť mu s úlohami, no hej, že a zrazu to kresťanské zanietenie a Boží duch už nás nie je.
Hej, presne tak. Hej,
robiť obyčajné veci, naozaj všimnúť si, keď to som minulé aj na kázni hovoril ľuďom, že keby tu vošiel žobrák, aby by pobehoval alebo čo robil, tak si ho každý všimne. Mm-hmm. Ale ten istý žobrák sedí pred dverami, si ho nevšimne nikto.
Presne.
Aj, že trošku hľadať ten naozaj, kde ten Boží duch naozaj je a kde naozaj nie je.
Mne sa páčilo minule, keď som sedela v čakárni, čakala som teda na lekára, a stala staršia pani pri recepcii a mala tam opretú barlu. A tá barla jej spadla, ona sa ani neotočila nič. A išla pani okolo, ona sa dokonca ešte vrátila, zdvihla ju a jej padala. Tak ju tam pekne ponapravala, ale minútku tá sa tam s ňou hrala a tá pani sa vôbec neotočila. Že bola táto, čo jej ju zdvihla, milá, akože tolerantná, zdvihla jej ju s láskou. A táto pani to ani nepocítila možno ani, že jej padla.
Ale dôležitý bol ten skutok. Áno. A to je práve to.
A veľmi sa mi to páčilo, že je zaujímavé tá jedna strana a druhá strana.
Rozumiem.
Tak bolo to také zaujímavé. Ale nečakala ani o to. Cítila som z nej, že proste spravila to nezištne a pekne to zdvihla. Ale to je to, že by sme to mali práve robiť tie veci s láskou, s tolerantnosťou. A no, pomáhať určite, si navzájom.
Určite. A vlastne mať veľa vznešených ideálov a predstav a zážitkov je pekná vec, ale tá obyčajnosť, tolerancia a naozaj schopnosť prijímať toho druhého človeka s láskou, toto je najviac.
To bol asi taký úplne, že klinček nakoniec, čerešnička na torte. Ďakujem ti krásne za tvoj tolerantný, rozsiahlý a nádherný rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie, bolo mi veľmi dobre.
Ďakujeme, že si prišiel.
A
že
to by ste chceli vedieť, tak nakoniec sme vyhrali s tými Američanmi. Ale to všetci viete.
Áno, nakoniec sme to zvládli. Všetci sme to zvládli. A ďakujeme za to, že ste nás počúvali alebo pozerali. A tešíme sa na ďalšie epizódy a môžete si zhliadnúť aj Pátrov podcast.
Budem rád za každého nového poslucháča. Ďakujem veľmi pekne, nech sa vám darí v tomto krásnom diele. Všetko
ďakujeme, dobré. Ďakujeme, aj my prajeme všetko dobré. Ahojte.
Ahojte. Čaute.